Posloucháte podcast Radiožurnálu.
Vítejte v budoucnosti R. Snaha získat co nejrychleji lék na COVID-19 nebo zajistit potřebné ochranné pomůcky často urychlila některé schvalovací procesy a testy, které by jinak trvaly měsíce a možná i roky. Viděli jsme to na příkladu respirátorů nebo plicních ventilátorů vyvinutých vědci z ČVUT nebo i amerického léku Remdesivir, u kterého minulý týden americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil jeho nouzové používání v omezené míře. Jsou to samozřejmě velmi výjimečné případy za času krize. Podle dnešního hosta budoucnosti R, docenta Jiřího Malého z Institutu klinické a experimentální medicíny, ale současná situace ukazuje, že instituce a schvalovací procesy na medicínské technologie jsou dnes poměrně zkostnatělé a měly by si zachovat větší pružnost i po skončení koronakrize.
Ten velmi konzervativní přístup těch posledních let opravdu nechával jenom velmi malý prostor pro implementaci nových technologií do té medicíny. A určitě musíme být ostražití, abychom nepustili do oběhu něco, co by ty lidi ve finále poškodilo, ale na druhou stranu myslím si, že to, co dneska se dělo, že trvá dekádu, než uvedete něco nového opravdu, takže to je v klinické praxi, to je strašně dlouhá doba.
Budoucnost R. Docent Jiří Malý se společně s profesorem Ivanem Netukou, přednostou kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu, podíleli na vůbec první implantaci bezdrátově dobíjené srdeční podpory. Doteď pacienty omezoval drát, který jim vedl z těla a propojoval srdeční náhradu s externí baterií. Zároveň ale často způsoboval pacientům infekci a další vážné komplikace. V bezdrátových a možná i dálkově ovládaných srdečních náhradách vidí docent Malý budoucnost transplantologie. Může podle něj stávající krize způsobená pandemií koronaviru uspíšit vývoj a především schvalování podobných technologií? Na to docent Jiří Malý stále ještě přes videohovor odpovídal v budoucnosti R. Vítejte v našem podcastu, děkuji moc, že jste se připojil k nám, vítejte.
Dobrý den.
My jsme nakonec museli měnit trošku termín natáčení kvůli vašim transplantacím, takže to znamená, že i v té covidové době stále operujete.
Určitě, my se snažíme samozřejmě ty naše akutní nemocné ošetřit tak, abychom je jakkoliv neohrozili na životě, čímž to pádem transplantační program neustále běží. Já s chorou okolností, když jste se toho dotknul dopoledne, jsme nedělali transplantaci, ale s kolegou, šéfem kardiochirurgie, profesorem Netukou, jsme implantovali umělé srdce právě pacientovi, který byl na tom, jak dneska se v novinách a v médiích říká, mimotělním oběhu, my tomu říkáme ECMO, tomu přístroji. Byl to zrovna pacient, který měl těžký infarkt myokardu, následně byl připojen v jiné nemocnici, jakoby na ten přístroj ECMO, převezen k nám, tady stabilizován a teď dopoledne jsme vlastně prováděli takovou delikátní implantaci umělého srdce nebo srdeční podpory. A shodou okolností, když jsem byl na sále, tak nám hlásili dárce z ústřední vojenské nemocnice nebo dárkyni, abych byl úplně přesný, takže odpoledne se zase plynule odeberu na operační sál a budeme transplantovat. A je další dárkyně, abyste měl úplnou informaci. Takže teď my musíme říct po tom březnu, kdy opravdu jsme byli hodně z toho špatný, protože ty dárci nebyli prakticky, tak teď vypadá, že v průběhu dubna se ta situace začíná normalizovat a já, když se podívám na ta naše čísla za posledních 14 dní, tak víceméně kopírují čísla minulého roku, takže my můžeme říct, že vlastně transplantujeme jako IKEM, řekl bych v intencích, v číslech, tak jak jsme běžně zvyklí.
Ale sám jste to zmiňoval, že ta situace kolem koronaviru tedy snížila ten počet, že byl problém sehnat dárce?
Určitě, tak já myslím, že všechny nemocnice, ať už přímo řízené nebo v krajích a tak dál, během té první ataky covidové krize se samozřejmě soustředili na to stabilizovat ta svoje akutní lůžka, jipová lůžka, a ten transplantační program, byť je samozřejmě velmi důležitou součástí toho zdravotnického systému, tak zcela jistě v té chvíli nebyl na prvním místě, což samozřejmě každý rozumný člověk tomu rozumí. Ale ta situace se nějakým způsobem poměrně rychle stabilizovala. Teď nechci vůbec zlehčovat covidovou krizi, ale stabilizovala se. A v tuhle chvíli my se snažíme a víceméně kopírujeme i ta nařízení nebo doporučení, která dneska z vlády směrem k nám jako zdravotnickým zařízením jsou směřována, tak abychom opravdu ten standardní náš provoz co nejvíce se snažili znova nastartovat. Což například v těch transplantacích se daří v těch posledních dvou týdnech. My samozřejmě děláme ještě z velké části kardiovaskulární medicínu, diabetologii a celou řadu dalších, gastroenterologie, celou řadu dalších odborností, které v tuto chvíli jsou významně suprimované, když to řeknu naší terminologií, ale opět budeme se snažit v následujících týdnech se alespoň dostat na nějaká dejme tomu čísla, která by směřovala k 60% naší normální kapacity. To znamená, abychom opravdu všechny akutní a semiakutní pacienty ošetřili a už je neodkládali.
Co to znamenalo pro vás, jako pro chirurga? Řekněme, ta doba, kdy byla velmi přísná opatření. Pro nás v rozhlase to znamenalo, že část nás sedí doma a nechodí mezi lidi, aby se nenakazili. Jak to řešíte vy jako chirurg?
Já myslím, že asi obdobně. My jsme samozřejmě se tady velmi záhy rozdělili do těch týmů, tak abychom se nepotkávali a chvíli, kdyby někdo byl pozitivní, tak aby to nevyřadilo celý tým z činnosti. Takže to samozřejmě sebou neslo i to, že nejsme schopni obsadit ten počet sálů, který bychom obsadili normálně, kdybychom tady mohli být všichni v jeden čas. Takže pro mě, pro chirurga, to znamenalo, že těch operací jsem samozřejmě za minulý 4 týdny provedl výrazně méně, než bych jich provedl ve standardním režimu. A takhle to jakoby, to si myslím, že znamenalo pro celý ten tým chirurgický, když to řeknu v úvozovkách, trochu nudu. A teď to zase nechci vůbec zlehčovat, ale je to jako, když sportovec nemůže trénovat, nemůže závodit, tak ta chirurgie je hodně o tréninku, protože je to přeci jenom jakoby fyzická disciplína. Tak když netrénujete, tak prostě není to úplně to, co byste od života chtěl, když se bavíme jenom o práci.
Když jste zmiňoval ten úbytek dárců v březnu, předpokládám, že i tak byly některé akutní případy, které zkrátka bylo třeba řešit. To znamená, nutilo vás to třeba hledat jiné varianty těch, bude takový nehezký výraz, ale zdrojů těch orgánů?
Tak jiné varianty my moc jakoby než ty standardní, jak říkáte, zdroje nemáme. Čili když není dárce, tak my nemáme z hlediska transplantologie moc co nabídnout. Nicméně samozřejmě v průběhu minulých, dejme tomu minulé dekády, a teď se budu bavit o srdci, protože jsem kardiochirurg, svojí profesí se významným způsobem zvýšila dostupnost těch srdečních podpor a v uvozovkách umělých srdcí. Čili my ty pacienty, kteří by dříve na té čekací listině, v případě, že by nebyli dárci, tak by zemřeli. A ta mortalita, čili úmrtnost před těmi 20 lety, oscilovala někde kolem 25% na té čekací listině. Dneska jí máme někde kolem 5%, to znamená jenom 5% lidí na té čekací listině, kteří čekají na transplantaci srdce, zemře dneska. Tak je to z velké části dáno tím, že ta umělá srdce a ty srdeční podpory jsou dneska dostupné jak u nás, tak v CKTH v Brně, což je druhé centrum, které transplantuje srdce v České republice. Takže my jako kardiochirurgové máme ten komfort, že v případě, že nemáme dárce pro toho terminálně nemocného člověka, tak jsme mu schopni nabídnout alternativu té srdeční podpory. Jiné je to u jater, tam ta situace je daleko drastičtější a ve chvíli, kdy máte někoho v terminálním stádiu jaterního selhání, tak moc možností nemáte než ten transplant. U ledvin je samozřejmě umělá ledvina, což je terapie, která tady je již mnoho desetiletí, čili tam nějaký systém péče o tyhle ty pacienty máte a není to úplně ta život zachraňující transplantologie, jako je to u srdce, jako je to u jater. A samozřejmě i u plic, které my neděláme, to dělají v Motole. A tam toho pacienta ve chvíli, kdy opravdu selže, jsou zase schopni napojit na ten dneska již v médiích tolikrát omílaný systém ECMO a nějakou chvíli ho udržet v relativně dobrém stavu, ale zase bavíme se o dnech, maximálně několika týdnech v případě těch plic.
My, když jsme domlouvali ten rozhovor, tak vy jste zmiňovali i to, že se přistupovalo k postupům, které se běžně využívají. Zmiňoval jste příbuzenské dárcovství. Já jenom uvažuji nad tím, jestli přece jenom to, že na nějakou dobu se prostě snížilo to množství těch klasických dárců, jestli budete možná muset počítat s takovou situací a možná se právě budou více využívat i takovéto jako běžně nepoužívané varianty?
My relativně běžně dneska máme do našeho portfolia výkonů zařazené příbuzenské transplantace ledvin. To je věc, která se dělá u nás relativně běžně, ale to je program, který v rámci toho covidu a v rámci toho, že jsme vlastně nevěděli, co to úplně přesně pro nás a naše transplantované a eventuálně živé dárce bude znamenat, tak tenhle ten program, to znamená příbuzenský program ledvin, v tuhle chvíli vlastně stojí, se dá říct, protože vyhodnocujeme data, která máme k dispozici a jsme schopni ty pacienty, kteří jsou indikováni k transplantaci ledviny, buď posunout, nebo je držet déle na umělé ledvině, prostě není tam ta urgence toho, že bychom k tomu museli přistoupit. Nicméně vzhledem k tomu, že máme velmi dynamického šéfa chirurgie, transplantační pana docenta Froňka, který má rád výzvy, tak u určité skupiny pacientů, hlavně by se jednalo o děti v této chvíli, jsme schopni, nebo myslíme si, že bychom byli schopni přistoupit v případě, že by to bylo nutné, k příbuzenské transplantaci jater, kdy většinou dárcem je teda někdo z rodiny a odebere se část jater, samozřejmě po velmi přesném vyšetření, jaká část a kolik těch jater se může vzít, a ta část by se implantovala nebo transplantovala dítěti. To je ta situace, které můžeme být vystaveni, a samozřejmě vzhledem tomu, že jde o dítě, tak tam se hledají veškeré možnosti i možnosti, které dejme tomu mají určité riziko. Ale u těch dětí do toho rizika samozřejmě ujdeme, pokud bude únosné.
Já se na to ptám i proto, že vesměs, když jsme procházeli těmi různými obory s předchozími hosty Budoucnosti R, tak dost často jsme narazili na to, že ta krize, což ve většině případů zkrátka byl nějaký nedostatek něčeho, materiálu, lidí, příležitostí, že to dost často ten daný obor vlastně vybičovalo k hledání nových cest, možná narušování těch klasických schémat práce, a právě mě zajímá, jestli něco takového je vlastně možné i v takto jako náročném oboru, jako je chirurgie, potažmo teda ta transplantologie.
Zrovna dneska jsme to řešili u nás tady v nějakém užším kolektivu vedení institutu a uvědomili jsme si, že my jsme drastickým způsobem omezili ambulance. Protože samozřejmě naše ambulance, když pominou tu kardiovaskulární část, tak je z velké části se staráme o ty transplantované pacienty. My dneska máme v ambulantní péči kolem 5 500 transplantovaných pacientů po různých typech transplantací, ale samozřejmě dominantními jsou ti po transplantaci ledviny. A uvědomili jsme si, že to, že jsme vlastně víceméně v tuto chvíli zamezili té ambulantní části, to znamená, nechceme, aby ti transplantovaní k nám jezdili z celé republiky, aby byli vystaveni expozici někde prostě v průběhu té dopravy, potažmo tady u nás v nemocnici, tak jsme si uvědomili, že opravdu asi budoucností pro tu ambulantní složku, a teď teda hovořím jenom o IKEMu, to znamená o tu naší ambulantní složku, je zcela jistě výrazné rozvinutí telemedicíny a té vzdálené kontroly těch pacientů. My víme, že prostě můžeme monitorovat funkce štěpu, ať už jaterního, ledvinného. V blízké budoucnosti budeme mít k dispozici velmi přesné monitorace, například funkce srdečního štěpu. Čili já si myslím, že my se opravdu, a nebude to dlouho trvat, respektive může to být vlastně výsledkem této zkušenosti s tou pandemií, že vlastně výrazně omezíme ty počty a tu frekvenci těch ambulantních kontrol u těch našich pacientů. Já si myslím, že tohleto bude sloužit k tomu, že ta migrace těch lidí a těch nemocných lidí, těch těžce nemocných lidí se omezí, protože samozřejmě, když my budeme schopni odkontrolovat na dálku, tak to, že sem nikdo nebude muset jet, a teď říkám přes půl republiky, nebude muset absolvovat ten transport, který je sám o sobě velmi zatěžující a nebude vystaven eventuálně expozici nějakých infekcí, tak je to obrovská přidaná hodnota pro ty lidi. Notabene, když si představíte prostě nemocné, že budou moct být doma, mít k dispozici nějaký telemedicínský most, kdy budou moci komunikovat s tím lékařem ošetřujícím, kterého znají, ale ta frekvence kontrol nebude jednou za 4 roky, ale budou jednou za rok, v případě, že nebude problém, tak tam si myslím, že to, kam ta pandemie nás zatlačila, vlastně by mohlo vyústit ve výrazné zlepšení ambulantní péče. Nemám informace samozřejmě od kolegů z jiných nemocnic, za to vnímají stejně. Ale my to takhle vnímáme, vyhodnocujeme to a vlastně víceméně to naše dlouhodobé úsilí, abychom omezili to cestování těch pacientů, ta covidová krize asi urychlí.
A zdá se, že pandemie koronaviru urychluje i přechod na online konzultace. Čeští pacienti se od začátku března začali častěji spojovat s praktickými lékaři přes chat nebo videohovor. Vyplývá to z dat služeb u lékaře.cz a virtuální klinika EUC. Třeba ve Švédsku už několik let fungují tzv. Virtual Health Rooms, kde si dokonce pacienti můžou sami změřit některé parametry a následně je online konzultovat s lékařem. Ve Švédsku tyto virtuální ordinace využívají hlavně v odlehlejších regionech na severu země, kde není zdravotní péče tak dostupná. Podle Michala Štýbna z Národního telemedicínského centra při fakultní nemocnici v Olomouci by ale něco podobného mohlo pomáhat i v českých podmínkách.
Samozřejmě i možné použít senzory, které monitorují naše prostředí a řeknou nám hodně o našem zdraví. A pokud dáme tyto data hromadu, tak dokážeme efektivně nastavovat léčbu pacienta. Například v Americe se využívají hlasoví asistenti u pacientů s psychickými poruchami, kdy jim jenom připomíná, jak se jmenují, co mají dělat za denní úkoly, anebo dokáží pacienta i nějakým způsobem lokalizovat. Využívají se kamerové systémy, které nám říkají o tom, jak se pacient chová ve svém domácím prostředí, a pokud je nějaká odchylka, tak dokáže efektivně reagovat a může to také znamenat nějaké zhoršení.
Posloucháte Budoucnost R.
Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
Když mluvíte o té, řekněme, vzdálené kontrole ambulantní, tak jsou na to už v současné době technologie, protože nějaké komunikační prostředky jsou, ta telemedicína je rozvíjející se odvětví. Sám jsem viděl už třeba na UCEBu v Buštěhradě na ČVUT, měli vlastně vybavený byt různými senzory, které měřily teplotu, tlak, takové ty běžné údaje. To znamená, je možné to převést o ten krok dál, kdy to skutečně bude, řekněme, snímat i data z těch umělých orgánů?
A nejenom z umělých orgánů. Já si myslím, že můžeme klidně hovořit o standardním nemocném. Klasický náš pacient je v nějaké fázi orgánového selhání, ať už je selhaný multiorgánově, nebo jenom stran srdce, strany jater, stran ledvin a slinivky a dalších orgánů, o které se tady u nás staráme, nebo řekněme o ty nemocné, ale tak ty jsme schopni monitorovat už dnes a ta vzdálená monitorace je k dispozici. Nám vlastně stačí, když máme na té, a teď myslím, regionální geografické úrovni někoho nějakou spojku nějakého lékaře, s kterým jsme v kontaktu a ten je řadu věcí schopen dělat tak, že vlastně v místě bydliště je schopen udělat laboratoř, nabrat jí a už ta interakce může být vlastně mezi tím regionálním lékařem, který se stará o tu svoji kohortu těch nemocných v tom daném místě, kde ti lidé žijí a námi, čili to už nemusí být propojení jenom mezi pacientem a nemocnicí, ale mezi pacientem a tím lokálním lékařem, ať už praktickým nebo specialistou a tou danou spádovou nemocnicí, ať už námi nebo jinými přímo řízenými univerzitními nemocnicemi nebo krajskými nemocnicemi. Čili myslím si, že ta propojenost ve chvíli, kdy tam bude ten požadavek té společnosti a vlastně i ti, dejme tomu, míň progresivní si uvědomí, že to je obrovská přidaná hodnota, že to jednak šetří čas, jednak to šetří finance, ale hlavně to přispívá k lepšímu zdraví té celé populace. No. A tak to si myslím, že je jako je ten směr, kterým se to bude ubírat. A my třeba u srdce dneska ty monitorovací systémy jsou k dispozici a jsme schopni, pokud bude vůle té společnosti, relativně rychle to zprovoznit. Ale jak říkám, tam je problém toho, že ne všichni pacienti do té doby, než vznikla tahle pandemie a tahle krize, vlastně tohle chtěli. Ale teď si myslím, že opravdu řadu lidí to přesvědčí, že ta migrace populace, která byla enormní i mezi státy, mezi kontinenty, ale vlastně i v té dané zemi, především ve skupině těch těžce nemocných, je kontraproduktivní a je strašně jako špatná. Čili tam si myslím, že by to opravdu mohlo vést ke zrychlení těch procesů k tomu, aby ti lidé byli sledováni na dálku a jenom v případě, že bude nějaký, a teď v uvozovkách, řeknu to laický průšvih, tak pojedou do té nemocnice.
A zároveň jsou schopni případně ten průšvih řešit možná i o něco dříve, teoreticky?
Přesně tak. A my, když budeme mít k dispozici ty výsledky, nechci říkat online, ale s nějakým drobným zpožděním, ve chvíli, kdy budeme připojeni a říkám, ne třeba k tomu danému pacientovi, ale k tomu sběrnému bodu, který bude u těch praktiků a specialistů, tak vlastně to je jeden, dva kliky a vy máte nějakou časovou osu vývoje toho onemocnění a můžete daleko lépe reagovat, než když vám přiveze pacienta záchranka a vy máte prostě jednu lékařskou zprávu a vlastně moc nevíte, co se s tím pacientem posledního půl roku dělo.
Takováto náhrada, která je bezdrátová, ta data nějakým způsobem umí přenášet, tím pádem nejenom tak, že se někde připojíte nebo respektuje, že někomu uděláte odběr, ale skutečně se k ním můžete dostat v úvozovkách dálkově, tak to je asi ten další krok a zároveň další jedna z těch výhod obecně umělých orgánů, jestli na to jako laik koukám správně.
Já myslím, že to koukáte správně. My v tuto chvíli, když se budu bavit o těch srdečních podporách konkrétně, co u nás fikemu, řekl bych, jsou dominantním léčebnou metodou vedle transplantace srdce u těch terminálně nemocných lidí, terminálním srdečním selhání, tak ta vlastně i ta nejnovější technologie, kterou dneska máme k dispozici, tak ještě tohle to neumí. Ale my víme, protože jsme poměrně v úzkém kontaktu s těmi vývojovými středisky těch firm, které vyrábějí ty srdeční podpory, tak dalším krokem je samozřejmě to, aby ten monitoring, vzdálený monitoring, byl uveden do klinické praxe, čili já jsem velký optimista. Akor tahle ta krize k tomu samozřejmě zase přispěje, že v horizontu krátké doby budeme schopni ta data, která potřebujeme o tom pacientovi znát, je budeme opravdu schopni získávat online. Tam bude samozřejmě záležet na tom, jaké bude pokrytí, nebo jaké je pokrytí České republiky z hlediska internetu, přístupu internetu, jaké jsou datové toky, jestli budou stačit na to, abychom prostě celou tu republiku takhle pokryli, ale myslím si, že jak říkám, vracím se zpátky k té původní myšlence vlastně vaší, tahle ta krize by mohla rezultovat v tom, že i tyhle ty technologie, které jsou samozřejmě mimo naší kontrolu, se výrazně zlepší.
Ono v podstatě ve chvíli, kdyby ta náhrada uměla takto komunikovat vzdáleně, tak se v podstatě dostáváme do obdobné situace, o které se mluví v průmyslu, o těch digitálních dvojčatech. Já jsem to viděl loni v září na Futureport festivalu, vlastně společnost BrainLab představila operační sál budoucnosti, který vlastně vychází ze všech možných dat, které z toho pacienta umíme lidově řečeno vytáhnout. To by byla velká výhoda mít nejenom možnost v průběhu sledovat ta data díky nějakému přenosu vzdálenému těch informací, zároveň si předpřipravit vlastně tu operaci v podstatě do puntíku.
Ta medicína samozřejmě vždycky za tím průmyslem má výrazné zpoždění, protože ty, jak se říká anglicky, quality assurance procesy a ten důraz na bezpečnost pro toho pacienta samozřejmě enormní, já neříkám, že v průmyslu není, ale přeci jenom v té humánní medicíně je enormní. Ty procesy například v poslední dekádě se velmi stužovaly a řekl bych, že byly až hodně konzervativní. Ta penetrace těch nových technologií do medicíny byla hodně zpožděná, protože primární byla bezpečnost pacienta, což samozřejmě v průběhu takovéto pandemie se docela mění ten pohled. A jak vidíte, dneska se bavíme o uvedení očkovacích látek a různých antibiotik v horizontu jako měsíců, maximálně několika málo let, což před rokem ještě bylo úplně nepředstavitelné, že by to takhle rychle běželo. A možná se toto dá implementovat i do těch nových technologií. A když jste hovořil o průmyslu, tak samozřejmě nám by to výrazně ulehčilo život, kdybychom měli online informace o těch našich pacientech a dejme tomu i na těch umělých srdečních podporách, protože v tu chvíli my víme, že se tam třeba děje něco, co ten člověk nerozpozná, protože to je pod prahem rozpoznávacím. Ještě to není ten průšvih v úzovkách, který pak vede k tomu, že teda se volá ta rychlá záchranka toho pacienta vezou v akutním stavu nemocnice. A naopak bychom byli schopni dělat nějaké preventivní kroky k tomu, aby ten pacient se vlastně vůbec do té nemocnice nemusel dostat. Často ti pacienti, a teď se bavím o kardiacích, o pacientech s nějakým onemocněním srdce, jsou takzvaně lidově řečeno přelití, to znamená, je tam nějaký volumový overload. Prostě je tam řada věcí, s kterými se dá řešit, taková titrace té terapie, jak já říkám, ale ta není možná bez toho, že máte ty online informace. Takže většinou, bohužel, tohle to je ta část, kdy se dá zasáhnout víceméně preventivně, nebo řekněme, relativně jednoduchým krokem se dá ovlivnit ta léčba pacienta versus to, že tahle ta epizoda vlastně tu nemáme k dispozici, protože nemáme ta data a pak teda to končí až tím, že ta rychlá záchranná služba toho pacienta přiveze ve velmi špatném stavu do jedné z těch velkých nemocnic.
Ještě se na chvíli vrátím k tomu, jak současná pandemie koronaviru ovlivní zdravotnictví. V nemocnicích v Jižní Koreji, Tajsku nebo třeba v Číně už běžně najdete termokamery a setkat se s nimi čím dál častěji můžeme i ve zdravotnických zařízeních v Česku. Měli by včas odhalovat horečku u pacientů a ochránit tak doktory i další nemocné. Jejich používání si pochvalují například v brněnské fakultní nemocnici, kam je zapůjčili vědci z tamního vysokého učení technického. Natáčel o tom kolega Matěj Skalický.
Tyto termokamery, které máme zde k dispozici při vstupu do nemocnice ve fakultní nemocnici Brno v Bohunicích, tak vlastně měří teplotu jak zaměstnancům, tak vlastně příchozí veřejnosti pacientům, ještě než vstoupí k nám dovnitř do areálu.
Popisuje mluvčí brněnské fakultní nemocnice Pavel Žára. Termokamery mohou být v boji proti koronaviru významným pomocníkem, souhlasí Milan Honer z Výzkumného centra nových technologií na Západočeské univerzitě v Plzni.
To dává zejména na místech, kde se pohybuje více osob. To znamená nejenom nemocnice, ale i úřady, školy, ve firmách.
Právě pro firmy zajišťuje termokamery například společnost Securitas, kde je technickým ředitelem Jan Huml.
Jedna z těch výhod je taková, že ta termální kamera neodpouští. Rovná se ta kamera změří opravdu 100% lidí, kteří pod tou kamerou procházejí a současně s tím ta kamera je schopná následně ovládat další části té budovy. Může vyřadit výtahy, může vyřadit vstupy, aby se ten uživatel s tou zvýšenou teplotou dál nedostal.
O termokamery je teď podle Humla obrovský zájem i kvůli pandemii. Jako bezpečnostní systém mají i tu výhodu, že je není snadné zvenčí napadnout, třeba hackery. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Posloucháte Budoucnost R. Je teoreticky možné, pokud budeme umět přijímat ta data vzdáleně, tak nějakým způsobem i přenastavovat funkci toho umělého orgánu jako takového? Nebo je to velké sci-fi už?
Tohle to už byla hodně jako dobrá smart pump, jak my říkáme, ta chytrá pumpa. Takhle daleko si myslím, že nejsme, i když, jak říkám, ty vývojové laboratoře u některých těch nadnárodních korporací, které dneska vlastně víceméně vyrábí tyhle, když se budeme bavit o těch srdečních podporách, tak tam samozřejmě tímto směrem se snaží jít. ale že bychom byli takto daleko, to si myslím, že ještě nejsme, ale kam my se snažíme směřovat je neustále vlastně zlepšovat kvalitu života těch pacientů, například s tou srdeční pumpou. A jedna z cest, které my jsme si vytýčili a chtěli bychom se v relativně blízké budoucnosti k tomu dostat, jsou dvě věci vlastně. První je, aby ti pacienti, kteří dneska mají implantováno to umělé srdce, tak stále mají z těla, jim kouká ten kabel, prostřednictvím kterého jsou připojeni jednak ke zdroji energie, čili baterka, a k té řídící jednotce. Jedna z věcí, kterou bychom rádi změnili v blízké budoucnosti, aby ten kabel neexistoval a ty lidi byli vlastně připojeni wireless ke zdroji energie a tomu kontrolnímu přístroji, který vlastně kontroluje tu funkci té srdeční pumpy. Druhá věc je, aby ta pumpa byla schopná inteligentně reagovat na změnu zátěže toho jedince. To znamená, že řeknu jednoduše, když se budete zaběhat do lesa, což vlastně není problém, pokud budete mít to umělé srdce, to srdce by mělo funkčně fungovat jako úplně zdravé nativní srdce. Čili aby bylo schopno reagovat na to, že ten pacient se rozběhne, půjde do kopce, naopak půjde si lehnout, čili tu chvíli by šetřil energii, protože by se snížila funkce toho srdce, tak jak to dělá naše nativní srdce. Aby bylo prostě reaktivní na ty okolní věmy, což dneska neexistuje. Dneska vlastně ty mašiny jedou v takzvaném fixním módu a jedou pořád stejně. Což z hlediska kvality života společně s tím kabelem je velký limit. Čili my jsme se za poslední dekádu dostali hodně daleko, ale stále ještě ta kvalita života, a teď se vrátím na začátek té naší diskuze, když to porovnáte s transplantovaným srdcem, tak jak my ty lidi vnímáme, máme je tady navnímány za ty 4 dekády, co tady děláme, tak vlastně ta kvalita života je pořád ještě inferiorní versus ty transplantovaní pacienti. Prostě furt máte sobě umělý orgán, který je nedokonalý.
Vy už jste ale před zhruba rokem a půl implantovali srdce, které bylo bezdrátové, je to tak?
To už bylo, ale bylo to takzvaný first in man, to znamená jakoby u prvního člověka jsme to provedli, ale od toho first in man je ještě strašně dlouhá cesta, než to projde, řekl bych, všema těma protokolama, ať už evropských struktur, amerického FDA, skrze ty firmy nadnárodní, které to musí projít tím jejich systémem, tak aby to je dostatečně bezpečné na to, aby to mohli implementovat těch technologií. Čili jak jsem říkal, to je proces třeba na 5 až 10 let, ale já pevně doufám, že ty procesy teď díky té pandemii uvádění, a teď se nebavím o nových antivirotikách nebo očkovacích látkách, ale i u těch technologií se prostě zrychlí. Že ten velmi konzervativní přístup těch posledních let opravdu nechával jenom velmi malý prostor pro implementaci nových technologií do té medicíny. A určitě musíme být ostražití, abychom nepustili do oběhu něco, co by ty lidi ve finále poškodilo, ale na druhou stranu myslím si, že to, co dneska se dělo, že trvá dekádu, než uvedete něco nového opravdu, takže to je v klinické praxi, to je strašně dlouhá doba.
A čím to je? Je to tím, že možná ta nouze teď ukázala, že zkrátka ty současné technologie, ať už jsou to nějaké testovací metody a podobně, jsou zkrátka rychlejší, než byly třeba před 10-15 lety a jen to nikdo neměl potřebu, nikoho netlačilo to zkrátka urychlit?
Určitě tam nebyla ta vitální potřeba, která dneska samozřejmě je, protože to, co z té pandemie dělá, kromě toho, že samozřejmě umírá spousta lidí, tak z toho dělá tu vitální potřebu, je propojenost globální ekonomiky, kdy všichni vnímáme, že ve chvíli, kdy to nebudeme schopni zvrátit během několika málo měsíců, tak to bude opravdu velký průšvih. Jakoby na roky. A to já jsem laik samozřejmě z hlediska ekonomie, ale tak jak to vnímám a sleduji různá média, mezinárodní a internacionální, tak abych měl ty informace i zvenku, tak si myslím, že to bude velký průšvih. A to vlastně klade ten velký tlak na ten systém, tak aby ten systém povolil a urychlil tu implementaci těch nových technologií. A když se na to podíváte, tak vlastně si nepamatuji moc dobu, kdyby byla ta interakce a výměna informací na takovéto úrovni, jako je dnes, kdyby Čína poskytovala prostě Evropské unii a Spojeným státům svoje know-how a navzájem. A myslím si, že ta propojenost ekonomická sice byla veliká, ale ta informační byla výrazně omezená, protože samozřejmě jsou to prostě dva tábory, které stojí proti sobě, ať už chceme nebo nechceme. Ale dneska díky té pandemii se to trochu povolilo, samozřejmě, že ne úplně. Ale trochu ano. A myslím si, že ta extrémní, z mého úhlu pohledu, otevřenost dneska v rámci výměny těch informací na té pandemii covidu ukázala, že ve chvíli, kdy se trochu rozvolní ten výměn informací, rozvolní se ty procesy, tak se ten systém dá strašně urychlit. Že to, co trvalo roky, to dneska trvá měsíce.
Ono to možná posune i ten samotný vývoj třeba těch umělých srdcí, nebo možná spíš i finanční tlak na to vyvinout podobné orgány, protože nikdo neví, jestli náhodou za pár let nebudeme mít podobnou pandemii, možná ještě větší, déle trvající, kdy třeba ten výpadek dárců může být mnohem výraznější, než co jsme se bavili teďka. Ty firmy to možná bude ještě více tlačit a možná tady bude i tlak ze strany té medicíny a možná i těch států na ten vývoj a nějaká podpora.
Jedna věc samozřejmě je tlak těch firm, který je více či méně vždy trochu motivován samozřejmě nějakým komerčním zájmem, ale druhá věc je samozřejmě ta zkostnatělost těch systémů, a teď se bavím třeba o Evropské unii, těch regulačních systémů, by opravdu dneska v Evropě něco nového protlačit, vyvinout, minimálně bylo před touto pandemií extrémně složité. A ten systém byl opravdu z mého úhlu pohledu velmi zkostnatělý, když se podíváte, jak to funguje, ať již ve Spojených státech dneska nebo v Izraeli, ty systémy jsou daleko dynamičtější a flexibilnější a byly už před tou krizí. A já doufám, že tu Evropu to trošičku nakopne. Já jsem sice celoživotně mírný optimista, ale já si nemyslím, že by ta pandemie ještě úplně za náma. Teď uvidíme, co to udělá, jestli trošku rozvolní ta striktní nařízení. A nemyslím jenom vlády České republiky, ale i jakoby mezinárodně minimálně v rámci Evropy, kdy se uvolní hranice. Ale to, že přijde nějaká pandemie v horizontu pár let, je skoro bych řekl jisté, protože ta globální propojenost toho světa je tak enormní, že to, že si tady budeme mezi sebou vyměňovat další a další viry a bakterie, je jasné. To, že by někdo udělal dlouhodobou restrikci na cestování a ten průnik těch jednotlivých světadílů, je, myslím se, iluzorní z dlouhodobého hlediska dneska, tak jak je to nastaveno. Takže to, že se budeme muset připravovat na další rány, to si myslím, že je skoro jasné. A proto si myslím, že tohleto bude vést, a vrátím se zpátky k tomu, o čem jsme hovořili, o to, že bude velký tlak na to, aby ty technologie vstupovaly rychleji do té klinické medicíny, to znamená, aby jsme se bavili o těch ambulantních kontrolách přesně, aby ti lidé necestovali tolik, aby prostě zůstávali doma, když jsou nemocní, aby vlastně ten styk s tím lékařem byl online.
To byl docent Jiří Malý z Institutu klinické a experimentální medicíny. Díky, že jste se připojil do podcastu.
Já taky děkuju.
Příště bude hostem Budoucnosti R Lenka Minářová ze společnosti Navigate a tématem nanotechnologie. Proč je Česko považované za nanotechnologickou velmoc a proč jsou tyto technologie důležitým pomocníkem v boji proti pandemiím, jako je ta stávající? Budoucnost R poslouchejte a stahujte zase od čtvrtka na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Z Budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval.
Poslouchali jste Budoucnost R.
Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.